маған төсеп қаз бен қу көлгеде мекен ет алмас ақсұңқар құстың зарыпынан азамат ердің баласы пәмді деп аса ет алмас шеттеп бір кетсе халқынан шешендер сөйлер топ жарып тыңдатар сөздің салтынан әркімдер алар жақсылық ай жауаптың дұрысы парқынан келтірер ұяты бетіңе сөйлесе күмән балшыдан адал жүріп шын сөйле асығың түсір алшыдан көп назғанмен қанбайсың сұрағанмен алмайсың қайырсыз сараң таңқыдан мақтанғанмен асалмасау кем болса қатар шарқынан мәжіліске келген соң тәңірім елсіз берген соң тартпайын басым шаршыдан ай тартпайын басым ай шаршыдан ай мәжіліс белгісі жиналып басын құралмақ батырлықтың белгісі жауға да шапқан бұрандап балуандықтың белгісі алқаға түсіп сыбандақ шешендіктің белгісі халық жиналған алқадан дұрыстап жауап шығармақ жүйріктіктің белгісі ай бәйгеге осқаны тұмарлап жігіттіктің белгісі астына бедеу ат мініп жиынға түскені бұлаңдап сұлулықтың белгісі көрініске шыққан қылаңдап кәріліктің белгісі көңілдің қошы келмеген жарлылықтың белгісі жанын қинап өлмеген жалғыздықтың белгісі өзіне өзі сенбеген жамандықтың белгісі қаумаға басы енбеген сараңдықтың белгісі несие нәрсе бермеген қаттылықтың белгісі халықтың көңілін көрмеген төрелігің белгісі аяғын басып жүрмеген жігіттіктің белгісі ай мезгілсіз жүрген көлденің сұлулықтың белгісі көргендер аңшап сөлдігін сақилықтың белгісі ау халықтың қамын көздеген сопылықтың белгісі езуін тартып күлмеген дүние боққа ермеген ғалымдықтың белгісі болмайды зата білмеген әкімдіктің белгісі ай тентекті жиып жөндеген тентектіктің белгісі қауіп етпеген пендеден залымдықтың белгісі ал берсең де сен деген әділдіктің белгісі жақсы жаман халықтың ай бірдей көріп теңгерген екі талай болғанда айқын жүйрік терлеген кейбір жаман жыршылар әншейіндай ақтарбай сатап жүрін теңгеден менің сөзім аяусыз аға мен жеңгеден құлақ қойып тыңдасаң зейін қойып аңдасаң менің сөзім қошамет әлі ай көңілдеріңді әлі ау тербеген ай екпенен жыр басқа ай өнердің түрі әр басқа ортаға сөзді салайын сағыңсыз бізде сын басқа жігіттің қайтар базары базарын білген бұлданды бай шығарып тұрса қымбатқа арзанда сөзден ала бер ай дүние шіркін жолдасына мысалда етіп толғайын жаманға айтсаң бір сөзді келмейді сөзің татымға жақсылығың жамандық ай үлкейіп шығар басымға жақсы сөзбен жай айтып мейманды үйден қашырма сөйлестеп келсе қонағың үйде тұрып айқайлап не сұрайсың айтынба барам деп берсең бұл қонақ риза болады шай суға түсінгенге сөздерім құлағында қатты болар түсінбейтін жаманға мал қимайтын сыраңға айтқаның мен айтпағың бәрі бірдей сап болар кейбір жамандар мал қимайтын сараңдар ау жыршы менен қас болар зәресі ұшып жыршыдан ай үндеместен тас болар кейбір жамандар мал қимайтын сараңдар тақылдатар таңдайын қыламын деп мал жайын қайдан білсін ол қонақ ол кісінің қандайын ер жігітті білген соң көп дәметер сауыр деп қодақ іздеп қонадың ай аты шыққан ауыл деп осыларды білген соң көп аралап жүрген соң сүйкенбей әркімге әлі ай қарап та жүрген ай тәуір деп ай